Radio Unison vă invită să ascultați un mesaj al pastorului Iosif Țon.
O privire de ansamblu a cărții Apocalipsa. Este cea mai grea carte din Biblie. Cea mai greu de înțeles carte din Biblie. Și cea mai desperiat carte din Biblie. Dacă o citești cu atenție, uneori ți se ridică părul măciucă. Și zici, Doamne, când or fi alea? Să nu fie în vremea mea. Vreau să vă spun că noi tocmai am trecut prin câteva din cele descrise în cartea aceasta. Un prieten al meu, teolog din Iugoslavia, care a studiat și el în America, îmi spunea într-un fel de glumă că el a făcut socoteala câte cărți despre Apocalipsa există pe piața americană acum. Și a numărat cam 100 de cărți, fiecare interpretând Apocalipsa altfel și fiecare zicând, eu am cheia Apocalipsei, eu am interpretarea cea adevărată. Și de acum în 10 ani se va dovedi că niciuna n-a fost adevărată, că situația se schimbă, vine cu totul altceva decât ce au presupus ei și vor trebui schimbate din nou schemele acestea. Ce se întâmplă? Există o interpretare a Apocalipsei care spune așa. Cartea aceasta, de fapt, ne dă o panoramă a întregii istorii de la Domnul Iisus până la sfârșitul lumii. Numai dacă am ști noi ce însemnează pecețile, ce însemnează trâmbițele, ce însemnează potirele, că sunt 7 peceți, sunt 7 trâmbițe și sunt 7 potire, și dacă am putea noi ști care e care, și asta fac toți acești experți, caută să spună, uite, în istorie ăsta e ăsta. Aici noi suntem la potirul al 3-lea, sau noi suntem la potirul al 6-lea, sau nu, noi suntem abia numai la pecetea cu tare, sau numai la trâmbița cu tare. Aici sunt toate certurile. Eu vă dau un sfat. Nu vă dați banii pe cărți de felul acesta. Când am fost în februarie în America, am văzut ceva care m-a îngrozit. Am văzut vreo 6 cărți despre Armagedon. Era tocmai războiul din Golf. În câteva luni de zile au apărut 6 cărți care explicau că cuveitul e Armagedonul. Și autorii lor au făcut avere. Dar n-a fost Armagedonul. Și cei ce au cumpărat cărțile, sute de mii s-au vândut. Au dat banii pe degeaba. Eu am fost ispitit să cumpăr măcar una să văd cum scrie, dar am zis, nu-mi dau banii pe niciuna. Și bine că nu i-am dat pe niciuna. Am vrut doar să vi le aduc, să vi le arăt, să vedeți cât de strălucitoare și cât de luxoase erau, că au făcut, era spaima aceea mare și cărți de felul acesta atunci au trecut la nebunie. Dar fiți atenți ce au făcut, că aici e scandalul mai mare. 4 din cărțile alea, de fapt, fusese răscrise cu 20 de ani în urmă, când Rusia, Uniunea Sovietică, își întindea tentacolele în Orientul Mijlociu, era în alianță cu Egiptul și atunci schema era că Rusia și cu Egiptul e puterea de la nord și cea de la sud și vor ataca Israelul și așa va fi sfârșitul lumii. Acum, aceleași cărți care se învechiseră și nu mai erau de nicio treabă, autorii lor le-au schimbat puțin, au schimbat situația politică, au pus acolo noua situație politică, le-au schimbat titlurile dar cartea în fundamental era aceeași carte. Și ca să o termine repede, au vândut-o pe piață și, repet, au făcut sute de mii de dolari, dacă nu milioane. E necinstit. Eu am întrebat de multe ori, oare acești oameni care își spun creștini și spun mari teologi, după Biblie zice că dacă prorocia lor nu se împlinește, ce trebuie făcut cu ei? Trebuie uciși cu pietre. Oare de ce nu se face lucrul ăsta și de ce nu se adună creștinii și să-i adune și să-i omoare cu pietre, că așa spune în cuvântul Domnului? Dar oare de ce nu vin ei, măcar unul dintre ei, să vie la televiziune și să spună, fraților, trebuie să vă dau banii înapoi, că eu v-am luat banii degeaba, n-a fost așa cum am crezut eu. Sau măcar să se pocăiască și să zică, îmi cer iertare, fraților, că v-am amăgit. Așadar, eu vreau să fiu așa brutal cu situația aceasta și să vă spun, nu vă dați banii pe asemenea cărți care spun, fiara e Hitler, sau fiara e Lenin, sau fiara e Stalin, sau fiara e Papa, sau fiara e cutare, sau cutare, pentru că atâtea fiare au fost până acum că, vai de mine, acum săracul Gorbaciov, că uite, are o pată acolo și ăla-i semnul fiarei și aia au făcut-o. Și toate minunile din lume, numai să zic că nu, eu am știu, eu văd, asta e. Și numărul fiarei e ăsta și numărul este celălalt. Domnul Iisus spune, nu vă duceți după ei. O să vă citesc textul imediat ca să-l vedeți. Acum, deci, există această tendință de a vedea în Apocalipsa istoria omenirii desfășurată simbolic, numai să poți identifica unde-i cu tare simbol și unde-i celălalt. Repet, nu cred că din cauza asta a fost scrisă Apocalipsa. Nu cred că Apocalipsa a fost scrisă ca să ne dea istoria omenirii în avans. Și noi tot timpul să ghicim unde suntem în această istorie a omenirii. A circulat și mai circulă pe la noi o carte de felul acesta intitulată Panorama Biblică. Este una, e foarte frumos făcută. E splendid făcută. Și după panorama aceea biblică, noi deja n-ar mai trebui să fim aici. Pentru că e așa făcută că trebuia la 1988 să se termine, pentru că după calculul făcut acolo, în 48 s-a instaurat statul evreu și după calculele lor, 40 de ani mai târziu trebuia să fie sfârșitul lumii. Nu s-a împlinit așa. Diagrama e frumoasă, schemele sunt splendide, dar aveți grijă, iarăși zic, nu vă pierdeți banii plătind asemenea cărți. Cum a fost scrisă cartea Apocalipsa și cum să o interpretăm noi? Vă dau un alt punct de a vedea, un alt mod de a vedea cartea Apocalipsa. Și vă rog acum să mă urmăriți ce vă spun eu. Apostolul Ioan era arestat și era în lagăr de muncă pe insula Patmos. Era cam anul 95 după Domnul Iisus și tocmai s-a dezlănțuit o nouă persecuție. Fusese o persecuție cu 20 de ani înainte, persecuția lui Nero. Acum un alt împărat, Domitian, a lansat o altă persecuție feroce. Deja în unele locuri căzuseră primii creștini ca martiri și bătrânul apostol, singurul apostol care mai trăia, toți ceilalți erau plecați în veșnicie, auzea de departe vuietul persecuției și mai ales auzea strigătul bisericilor care ziceau, de ce e așa? Dacă Domnul Iisus este șef și domn, de ce copiii lui sunt măcelăriți? Dacă Domnul Iisus Hristos este Domnul domnilor și împăratul împăraților, de ce ai lui sunt cam ei duși la măcelărie? De ce e așa? Unde e Iisus acum când bisericile trec prin foc? Ce face El? De ce ne lasă să trecem prin focul acesta? Ioan, sub inspirația Duhului lui Dumnezeu, a luat pana și a scris această carte ca răspuns la această întrebare. De ce persecuție. De ce copiii lui Dumnezeu trebuie să treacă prin foc? Și unde e Iisus în vremea aceasta? Acestea erau întrebările și la aceste întrebări răspunde apostolul Ioan. Și toată cartea e de fapt răspunsul lui Ioan și prin aceasta răspunsul Domnului Iisus la întrebările bisericilor în persecuție. Acum, vreau să vă arăt de ce nu se poate folosi Apocalipsa ca un șir neîntrerupt de evenimente istorice care se întind pe 2000 de ani. Cartea Apocalipsa are o structură așa de ciudată că aia nu ne dă voie să o întindem ca o spargă pe 2000 de ani. De vreo 5 ori în cartea Apocalipsa ajungem la sfârșitul lumii. Și de fapt capitolul 5 cu aceasta începe, cu sfârșitul lumii. Adică, uitați-vă cum scrie Ioan. În primul rând, în capitolul 2 și 3, scrie 7 scrisori către 7 biserici, spunându-le ce au bun și ce au rău și pregătindu-le pentru focul prin care au să treacă și promițându-le că cei ce vor birui în încercarea care a să vină vor fi în glorie cu cel ce a biruit prin cruce. Și după aceea, după ce le scrie aceste 7 scrisori, apostolul Ioan spune, acum haideți să vă arăt cerul. Și în cer îl arată pe Domnul Iisus. Și în capitolul 5 vedem adunați o mulțime mare, toți mântuiții din toate viacurile. În primul rând, cei 24 de bătrâni, versetul 9, cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și din orice neam. Deja răscumpărarea e sfârșită. Vă amintiți că Evanghelia va fi răspândită la toate limbile pământului, ca toate limbile să mărturisească că Iisus Hristos este Domnul. Iată că deja aici suntem la locul unde sunt răscumpărați din toate neamurile, e sfârșitul. Și ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei ziceau, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția și înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, și tot ce se află în aceste locuri, le auziți zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. E scena sfârșitului, prima dată. Apoi urmează pecețile și se rup 6 peceți, capitolul 6 și capitolul 7, și dintr-o dată, în capitolul 7, iarăși suntem în cer. Versetul 12. Și au zis, amina lui Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțimea, mulțumirea, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Și unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, care vedem, de fapt, din versetul 9, m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod, din orice limbă, care stăteau în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini. Cine sunt aceștia? Versetul 14. Aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogori niciun soare, nici vreo altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. Îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Nu-i acesta sfârșitul? Iarăși! Toți mântuiții din toate neamurile, din toate limbile, din toate semințiile. Vreau să vă spun că încă mai sunt cel puțin 3.000 de limbi la care încă n-a ajuns Evanghelia. Și scena de aici ne descrie cerul unde vor fi din toate limbile pământului. Așadar, a doua oară avem sfârșitul. După aceea a rupt mielul pe cetea a șaptea, s-a făcut tăcere și ai zice, păi, dar am văzut sfârșitul. Stai, când se rupe pe cetea a șaptea, mi se spune că urmează șapte trâmbițe. Și acum întoarceți o pagină până la capitolul 10, versetul 7. Mi se spune aici că nu va mai fi nicio zăbavă în versetul 6, că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună rostită de el robilor săi prorocilor. Deci, la trâmbița a șaptea, totul va fi gata. Nu-i așa? Acum, capitolul 11, versetul 15. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și e gata. Și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și al Hristosului său și el va împărăți în vecii vecilor. Și versetul 17 și-am zis: îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule atotputernice, care ești, care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. E sfârșitul, așa-i? Așa-i. Numai că după aceea vă uitați la capitolul 12, că Ioan vede undeva o femeie însărcinată și care e gata să nască, și de fapt când citești cu atenție îți dai seama că Ioan acum descrie nașterea Domnului Iisus. Și cum Domnul Iisus în cele din urmă este luat sus și cum biserica apoi este persecutată pe pământ, ce e asta? De trei ori până acum am văzut sfârșitul. În capitolul 5, în capitolul 7, în capitolul 10. De fiecare dată lucrurile iau din început. Aici suntem din nou la nașterea Domnului Iisus. La capitolul 15, un nou sfârșit. După ce capitolul 14 ne arată măcelul sfinților lui Dumnezeu, am văzut în cer un alt semn mare și minunat, șapte îngeri care aveau șapte urgii. Și în cer toți biruitorii fiarei, versetul 2, ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne, Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate a neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. S-au terminat toate judecățile și s-a terminat și se cântă cântarea finală de glorie. Și după aceea iară încep de data aceasta cele șapte potire. Și iar o luăm de la capăt cu necazurile. Pentru ca războiul fiarei și a celorlalți monștri să ni se descrie în capitolul 17, versetul 14. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților, și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea îi vor birui. Și capitolul 19, iarăși descrierea sfârșitului. A venit vremea, versetul 6, aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel puternic a început să împărățească, ca și în capitolul 10. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Dar e acesta sfârșitul? Nu-i sfârșitul, că în capitolul 20 iară vedem că este o înviere și sunt anumiți sfinți care vor domni cu Domnul 1000 de ani. Vreau să vă uitați acolo, că nicăieri nu scrie că acea domnie e pe pământ. În capitolul 19 nu-L vedem pe Domnul Iisus că vine pe pământ, așa cum citesc unii. Și nu se spune că aceia care au înviat în învierea aceea vor domni pe pământ cu El. Uitați-vă numai cu atenție, n-am timp să intru în detalii, doar vă atrag atenția la lucrul acesta. Dar pentru mine problema care vreau să vă arăt este aceasta, că nici în capitolul 19 nu se încheie lucrurile. Iarăși trece timp îndelungat. Și apoi în capitolul 20, de la versetul 11, vedem în sfârșit judecata de pe urmă. La marele tron alb, Dumnezeu cheamă morții din toate epocile și din mare și de pe pământ, toată lumea înviază și se deschid cărțile pentru Marea Judecată. Și după aceea, capitolul 21, vestea cea mare, cerul vechi și pământul cel vechi au pierit și Dumnezeu spune, eu fac toate lucrurile noi. Și ni se descrie noul pământ, noul cer și apoi ni se descriu toate națiunile pământului venind din noul Ierusalim și aducându-și acolo cinstea lor și slava lor. Tot ce e bun în fiecare națiune e adus acolo în noul Ierusalim, pentru că toate națiunile pământului au valoare înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să le aducă pe toate în împărăția Lui. Acum, ați văzut de cel puțin 5 ori în cursul cărții e descris sfârșitul. Faptul acesta în sine trebuie să ne spună, oameni buni, nu e o singură istorie. Pentru un motiv sau altul, Ioan mereu descrie sfârșitul. Iar ne descrie ceva, iar descrie sfârșitul. Mai spune ceva, iar descrie sfârșitul. De ce? Ca să ne încurce pe noi? Ca să nu mai știm unde suntem? Încă o dată vreau să vă spun de ce a scris Ioan cartea. Era persecuție mai groaznică decât pe vremea comuniștilor. Erau tăiate capetele creștinilor, erau aruncați la lei, erau arși pe ruguri, erau răstigniți pe cruci și strigătul era de ce. Cartea aceasta e menită să răspundă de ce. Primul lucru pe care îl face Ioan folosind simbolurile acestea este să le spună, fraților, vreau să vedeți mereu, orice noi necazuri vin, orice probleme vin, totdeauna uitați-vă la sfârșit. Mai vin alte necazuri, uitați-vă la sfârșit. Cine va birui în sfârșit? În sfârșit va birui mielul. Mielul uite la acolo, când adună pe toți din toate națiunile pământului, când Evanghelia lui a ajuns până la ultima națiune, până la ultima limbă, până la ultimul neam sau ultim popor. Iisus va fi consecvent, perseverent și nu se va lăsa până nu va instaura domnia lui pe pământ. Vreau să vedeți că El e pe tron, El e în cer, uitați-vă cum se adună la El mulțimile de pe tot pământul. E cea mai importantă imagine din Apocalipsa. Să-L vedem pe Domnul Iisus pe tron. Să-L vedem pe Domnul Iisus acolo în glorie. Dar, vedeți, Ioan amestecă imaginile foarte măiestrit. Vreți să știți unde e Iisus? Iisus fiind Dumnezeu cel întrupat, El e în două locuri. El e sus în glorie, dar în același timp, uitați-vă unde este El. El este între cele 7 sfetșnice, care sunt cele 7 biserici. Unde e Iisus? Iisus este acolo cu cei ce plâng. El e acolo cu cei ce suferă. El e acolo cu cei ce sunt măcelăriți. Vă întrebați unde este El? El este pe tron în glorie și în același timp este cu cei ce trec prin încercări. E și dincolo și dincolo. Uitați-vă unde este plasat Domnul Iisus, peste tot în cartea Apocalipsei. Și înțelegeți mesajul. Și acum vine punctul esențial. Dumnezeu a făcut un plan de cucerire a pământului pentru sine. Și Dumnezeu are o singură metodă de aducere a lumii la sine. E metoda suferinței, metoda jertfei. Metoda jertfei Domnului Iisus și metoda jertfei celor chemați, aleși și credincioși. Diavolul e biruit de Domnul Iisus pe cruce. Acolo l-a biruit Domnul Iisus pe diavolul. Când a luat păcatele noastre asupra lui și păcatele noastre erau dreptul diavolului de proprietate asupra noastră, Domnul Iisus l-a dezarmat că i-a luat dreptul de stăpânire asupra noastră. Și acum întoarceți, vă rog, la Apocalipsa 12, cu 9, 10 și 11. Pentru că aici avem cheia cea mai de seamă a cărții. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncat și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat pe pământ. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Cine sunt ei? Păi însuși versetul acesta ne spune: sunt cei ce nu și-au iubit viața și și-au dat viața ca martiri. Ei l-au biruit pe diavolul prin două lucruri: prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor, pentru că nu și-au iubit viața până la moarte. Acum vă rog foarte mult să fiți atenți la explicația aceasta. Prima dată diavolul a fost înfrânt la calvar. L-a înfrânt Domnul Iisus prin sângele Lui, când a topit păcatele noastre în sângele Lui. Domnul Iisus a spus că acum cel rău, stăpânitorul lumii acestea, va fi aruncat afară, pentru că eu mă duc la cruce. Dar ca înfrângerea diavolului să fie definitivă și totală, credincioși ai Domnului Iisus sunt chemați să repete biruința Domnului Iisus și să moară și ei, ca diavolul să fie aruncat pe pământ și să fie complet făcut neputincios. Cum l-au biruit martirii pe diavolul? În două feluri, spune textul. Unu, l-au biruit prin sângele mielului. Când vine diavolul la mine și îmi spune: păi, eu nu știu ce ai făcut tu, că ai făcut cu tare și cu tare și cu tare. Dacă eu n-aș ști ce știu, aș fi gata cu mine. Și a zice: ai dreptate, îs al tău. Dar eu mă uit la el și spun: nu ți-e rușine să mai vii la mine cu acele povești? Sângele Domnului Iisus mă curățește de orice păcat. Nu mai există. Le-a topit sângele Domnului Iisus. Și atunci diavolul e înfrânt. Dar diavolul mai are o armă cu care mă poate înfrânge. E descrisă în Evrei, capitolul 2, versetul 14 și 15. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și Iisus s-a făcut deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Prin frica de moarte erau făcuți și ținuți robi toată viața lor. Vine diavolul și știe că mi-e teamă de moarte, să nu cumva să mă omoare. Și vine și zice: îl vezi pe Ceaușescu, ăsta te omoară. Are toată puterea, nu nimeni că te omoară. Mai bine pleacă-te. Cine ești tu să te ridici împotriva lui? Și prin frica de moarte te ține robă toată viața. Dar cei care au înțeles că nu există moarte, există doar chemare la glorie, și cu cât este mai amară moartea și cu cât e mai sângeroasă, cu atât e mai mare gloria, aceia se uită la diavolul și spun: minți, mincinosule, mie nu mi-e frică de moarte. Moartea e chemarea mirelui care îmi zice: vino acasă. Dă-i drumul, împușcă-mă. Dă-i drumul cu celălalt. Dă-i drumul. În clipa aceea diavolul cade jos, pentru că a doua armă lui, frica noastră de moarte, i-a fost înfrântă. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor că Iisus este Domnul și nu și-au iubit viața până la moarte. Martirii de-a lungul veacurilor au fost cei care l-au învins pe diavolul. Și frați și surori, cartea Apocalipsa ne spune lucrul acesta: oricât va dura istoria, mereu, mereu se vor ridica puteri demonice, antichriști, fiare, și vor porni război împotriva sfinților. Și Dumnezeu spune în capitolul 13:7 despre fiară. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și ni se spune în continuare că toți aceia care n-au acceptat semnul fiarei au fost măcelăriți. Fiara îi biruiește, adică îi ucide. Numai ca după aceea să îi vedem pe cei care au fost biruiți, pe cei care au fost măcelăriți. În capitolul 14 și după aceea în capitolul 15, ei sunt descriși ca biruitorii fiarei. Fiara i-a biruit, fiara i-a ucis. După aceea ei ne sunt arătați în glorie alături de miel ca biruitorii fiarei. Și același lucru e în capitolul 17. Mielul i-a biruit și ei, cei chemați, aleși și statornici, credincioși până la moarte, de asemenea au biruit fiara. Cum au biruit? Prin cuvântul mărturisirii lor, pentru că nu și-au iubit viața până la moarte. Ce se întâmplă? Iată mesajul cărții Apocalipsa, ca răspuns la întrebarea ce se întâmplă. Se întâmplă că Dumnezeu cucerește lumea răului prin jertfa copiilor săi, cei chemați, aleși și credincioși. Acum intrăm într-o perioadă în care se pare că la noi nu va mai fi martiraj. Înseamnă că nu ne-a găsit vrednici de martiraj. Nu ne-a dat cinstea să fim martiri. Dar să nu credeți că aici se termină istoria. Mai este toată lumea musulmană care încă în multe, multe țări, cum se încreștinează cineva, este tăiat capul. Și numai când se vor găsi suficient de mulți români să meargă misionari în țările musulmane și să accepte să fie martirizați acolo, islamul va fi cucerit pentru Domnul. Dumnezeu totdeauna a cucerit țările care i s-au împotrivit prin sângele martirilor. Și sunt țări musulmane, Tajikistan, Turkestan și Azerbaijan, toate acelea sunt țări care așteaptă misionarii creștini, pentru că țările acelea trebuie să intre în nou Ierusalim. Și Dumnezeu are o singură metodă de a cuceri națiunile pentru sine, prin sângele mielului și prin sângele mieilor, prin sângele lui Iisus și prin sângele martirilor. Până când El va veni în glorie pe norii cerului și va zice, s-a împlinit numărul. S-a împlinit numărul națiunilor și s-a împlinit numărul martirilor. Abia atunci va veni Domnul Iisus să facă cer nou și pământ nou și să aducă acolo toate națiunile mântuite, mântuite prin sângele Lui și prin jertfa martirilor. Aceasta este cartea Apocalipsei, fraților. Nu e o carte de istoria lumii, nu e o carte care să ghicim în ea cine-i cu tare și cu tare. Cartea aceasta are cel mai frumos mesaj din întreaga Scriptură, cel mai profund, cel mai măreț. E mesajul metodei lui Dumnezeu de a cuceri toate națiunile, de a ajunge cu mântuirea la toate limbile, prin jertfa lui Iisus Domnul și prin jertfa celor chemați. Și vreau să vă spun în continuare, încă o dată, tinerilor, am stat de vorbă cu un inspector la București și i-am spus că noi am vrea să școlarizăm oameni care apoi să meargă profesori în Albac sau la Avram Iancu sau în alte cătune de munte. Și mulți mi-au spus, și inspectorul acela, niciodată nu vor merge. Nu vei găsi oameni de jertfă. Astăzi oamenii toți aleargă să le meargă bine, să locuiască în oraș, să fie comod, să aibă apă caldă și toate celelalte. Toată România, în special satele României, vor fi cucerite pentru Domnul numai dacă se găsesc oameni de jertfă care să lasă comoditatea orașului și să meargă misionari în locurile acelea. Și există sate ca și satul acela din Mehedinți, unde existau vreo 40 de frați pentecostali Și anul trecut i-au scos afară din sat ca să-i omoare. Cine se va duce în satele acelea din Oltenia și din Moldova, unde nu tolerează Evanghelia curată? Mesajul Apocalipsei este acesta. Dumnezeu cucerește prin miei de jertfă, nici într-un alt fel. Diavolul cade înfrânt când se mai găsește unul care se pune pe sine pe altar și zice, iată-mă, trimite-mă. Nici o carte din Biblie nu mă inspiră atât de mult și atât de minunat cum mă inspiră cartea Apocalipsei. O iau întâi de toate și o citesc ca să-L văd pe Domnul Iisus pe tron. Și să văd finalul când toate națiunile, toate limbile, toate popoarele, toate semințiile vor fi acolo în nou Ierusalim. Ce glorioasă va fi ziua aceea! Cine sunt aceștia? Aceștia vin din necazul cel mare. Oameni care și-au albit hainele în sângele mielului. Și mai cine sunt aceștia? Aceștia sunt aceia care nu și-au iubit viața până la moarte. Ei sunt cu mielul biruitorii care vor domni cu el, pentru că ei și-au jertfit viața. Uitați-vă în Apocalipsa 20, că la învierea aceea pentru 1000 de ani nu înviază decât cei care li s-au tăiat capul pentru Domnul Iisus și cei care nu s-au închiat fiarei, toți aceia au murit martiri. Aceia vor domni împreună cu Domnul Iisus 1000 de ani. Unde va fi aceea, cum va fi aceea, Domnul știe. Dar e clar făcut acolo că aceia care domnesc cu Domnul Iisus 1000 de ani sunt cei care au primit chemarea supremă la o jertfă fie consumată, fie jertfă vie. Pentru că fiți vă rog atenți aici, când eu îmi pun viața pe altar și spun, Doamne, dacă mă vrei în America sau dacă mă vrei în România sau dacă mă vrei în Siberia, eu mă pun pe altarul tău și sunt gata. Unde mă trimiți, acolo mă duc. El poate lua jertfa aceea și să zică martir. Jertfa e arsă atunci. Jertfa e consumată. Dar el poate zice, rămâi o jertfă vie. Du-te misionar în satul acela și stai o viață întreagă acolo, în singurătate, lucrând la ridicarea acelui sat pentru mine și pentru Evanghelie. Jertfă vie. Nu-i consumată, nu ești ucis, dar toată viața ta e o jertfă. Jertfa ta e o jertfă vie. Sunt jertfe consumate într-o clipă și sunt jertfe vii. Aceia sunt biruitorii, aceia sunt cei care cuceresc pentru miel, care acceptă să fie jertfă. Jertfe mai mici, jertfe mai mari. Întrebarea este, tu cât jertfești pentru Domnul Iisus? Cât renunți pentru Domnul Iisus? Începând de la a renunța la televizor într-o seară să te duci să vizitezi pe cineva dintre cei care au venit înainte la lui Spalau. Avem din nou peste 1000 de fișe de oameni care trebuie vizitați. Câți vor face jertfa să-i caute, să-i viziteze? E o jertfă. Îți jertfești timpul tău. La una din lucrările care le-am dat la studenți, ne-am dat o lucrare despre călăuzire și să-mi dea și exemplu cum i-a călăuzit Dumnezeu. Și una din studente a scris cum era o seară ploioasă, seară mizerabilă și un îndemn a fost, ia fișa aceea de la lui Spalau și du-te la persoana aceea. Și afară era vânt, era rece, era ploaie și în casă era cald. Și nu-i venea să iese. Și în cele din urmă a biruit Duhul Sfânt și i-a spus, mă duc. S-a dus, a vizitat-o pe fata aceea care-i fișă o primise și după ce i-a vestit pe Domnul și după ce a ajutat-o să-L înțeleagă cu adevărat pe Domnul Iisus și s-au rugat împreună, fata aceea i-a spus, dacă nu veneai în seara aceasta, nu mă mai găseai. Mâine mă mut în alt oraș. Era seară de ploaie, seară în care era bine să stai acasă. Jertfa aceea de a merge prin ploaie să cauți Numai în seara aceea mai putea fi făcute. Mâine era prea târziu. Așa se mântuiesc oamenii prin jertfele noastre, mici sau mari sau capitale. Așa biruiește mielul. Frați și surori, citiți cartea Apocalipsei în felul acesta. Să-L vedeți pe Domnul Iisus pe tron și să vedeți metoda Lui de a cuceri și să-L vă îndrăgostiți de El și să ziceți: mielule lui Dumnezeu, eu vreau să fiu partener cu tine. Eu vreau să intru în jertfă cu tine, mică sau mare. Cheamă-mă la jertfă, ori de ce natură, Doamne, așa cum Tu Te-ai pus pe altarul lui Dumnezeu, așa mă pun și eu pe altarul lui Dumnezeu, ca prin mine să pătrunzi mai departe, să cucerești lumea și pe cel rău. Amin.
L-ați ascultat pe pastorul Iosif Țoan.